Festarin gjavjes së Jezusit, Pashka e Zotit, më rëndësishmi a fes për të krishterët në marë botën, është për cilë në kremtime liturgjike aktivitetet të ndryshme në krejt arkidiocezën Shkodër-Pult. Lajmin e gëzushëm të ringjalljes së Krishtit e kanë kumtuar me hare meshtarët misionar që nga fusha Bribunës e deri në malet e Dugagjinit e të Kelmendit, ku kanë gëzuar së bashku me popullin besimtar të këtyre anëve këtë mister të fesë, këtë fakt të pamohushëm që kisha e kujton çdo vit me përkushtie kremtime liturgjike. Kremtimet qendrore të këtyre ditëve janë shënuar në zemrën arkidiocezës në katedralen e Shën Shtjeftit në Shkodër, të cilat i ka ullhequr veç këlqësia ti im Zot Angelo Masafra, që të ejtën e madhe me dy kremtime të rëndësishme, atë të meshës krizmale, duke kujtuar ditën e meshtarisë dhe kremtimin tjetër, atë të themelimit të Eukaristisë në darkën e mrame, vijuar deri në mesnatën e kësaj dite me adhurim të Jezusit e meditim së bashku me të në kopshtin e Gjetsemanit. E premtja madhe, ka zbardhur e është erru me kishën në heshtje lutje, duke kujtuar mundimet dhe vdekjen të Zotit Jezu Krisht, për cilë me kremtimet liturgjike, udhën e kryqit në mesdreken e ditës dhe liturgjin e kryqit pusjen e adhurimin e ti në mazdreke. E shtuna për gjatë gjithë ditës, ka vendosur bashkësinë e besimtarve në një gjadhri të dukshme, në përgatitje për ditën e ringjalljes. Në të gjitha kishat e qytetit, atë franciskanëve në Gjuhadol, të salezianëve të rruga Don Bosco, kishën e Zojës Rozare të Aramadhe, kishën e Shenkollit në Rus, në veçati në katedralën e Shkodrës, me mira besimtar janë drejtuar për bekimin e bukës dhe të ushqimeve që simbolizojnë jetën e re. Veza e kuqe ka shoqëruar gjithë rritën e festës në familjet katolike shkodrane. Të shtunën e mbrëmje, në vigjilit të Pashkës së Zotit, gëzime është shfaqur gjërësisht me pjesëmarrjen e kremtimet festive në të gjitha kishat e qytetit, me simbolikat mjaft domethënëse që përmban liturgjia kësaj vigjilje, bekimi i zjarrit, nezja qeriu të Pashkëve, transmetimi kësaj drite tek secili i pranishëm në kishë, ndriçimi i saj, leximi i fjalës së hyjit, bekimi ujit pagzimore, ripërtritja premtime pagzimore nga ana bashkësisë së pranishme, meditimi fjalës së Zotit në këtë natë nga im Zot Angelo Masafra, ushqimi me bukën e eukaristike, kjo ishte panorama e kësaj nate feste në katedralen e Shkodrës. Aleluja se gëzushme të kësaj nate, ju bashkua dhe gëzimi i një ngjarje tjetër për qytetin tonë, i pajtimi të katër familjeve të diocezës së Shkodrës që gjendeshin në hasmeri prej kohësh. Me forcën e fesë, besimit e shpresës, me punën e palodhur të misionarëve tan, ato i falin gjakun njëri tjetrit për dashurinë e Krishtit e kryqin e tij. E diela, festa madhe, dita e ringjalljes, ka vijuar e gëzueshme e me plot ndjenja feje, besime e shpresë, duke përcjell nga do urimin për shumot Pashkë. Pjesëmarrja në kremtimet solemne të kësaj dite ishte e madhe. Mesazhin e ringjalljes së Krishtit e kumtoi në katedralen e Shkodrës im Zot Masafra, i cili ftoi të gjithë besimtarët të bëhen kumtues të këtij lajmi, të kësaj të vërtetë të madhe se Jezu Krishti është ngjallur dhe është i gjallë midis nesh. Të duhet të dëshmojmë me dashurinë e bashkimin në fe e me njëri tjetrin. Në këtë ditë, Arxhipeshkopin Masafra e famullitarin Don Giovallin Sukaj i kanë uruar për festën e Pashkëve autoritetet pushtetit vendor, përfaqësues partive organizatave të ndryshme politike jo politike, përfaqësues të besimit musliman ortodoks që dëshmojnë edhe një herë dëshirën e mirë të bashkëtesës e të ecjes së bashku drejt të ardhmes, drejt përparimit të qytetit të Shkodrës. Shoqëria Ilirikum, miq të Shën Franceskut, e kanë bërë dhe me të hareshme festën e Pashkëve me koncertin festiv të dhënë pranë kishës franciskane në Gjuhadol.